En nøje tilrettelagt kidnapning og en stikkerlikvidering, et fejlagtigt dobbeltdrab og et tredobbelt hævndrab udført af danske tyskerhåndlangere. Det er bare noget af det, du skal høre om i denne episode af Danske Drabsager. Vi går tæt på et blodigt døgn i 1945 under den tyske besættelse af Danmark, hvor modstandsfolk fik fat i en fremstående person fra den såkaldte Svend Stål-gruppe. En gruppe bestående af danskere, der arbejdede for tyskerne. Efter tvang og trusler fik modstandsfolkene deres gidsel til at tale. Til at fortælle om det og en række andre drab, har jeg talt med politihistoriker og ekspert i dansk besættelsestid, Anders Brandt Lundager. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er tidligt denne februarmorgen i 1945. Men på Grønttorvet i København summer det allerede af liv. Grønthandlere er ved at gøre klar til dagens salg af frugt, grønt og blomster i de små boder. Imellem dem er der to mænd fra modstandsgruppen BOPA. De mødte op for at få fat i en lukket varebil, som de skal bruge til en blodig plan. De udvælger sig en bil og siger til grønthandleren, at han skal låne dem bilen. Da de pludselig står foran grønthandleren, er han ikke i tvivl om, at han ikke har noget valg. Bilen er fyldt med store sække kartofler, og modstandsfolkene lover at returnere den senere i samme stand. Da klokken nærmer sig 9, parkerer de kartoffelbilen i en lille passage på Indre Nørrebro, lige ved baggården til værtshuset Café 44. To andre modstandsfolk er kommet cyklende, og om lidt skal deres risikable planer føres ud i livet. Da caféen kort efter åbner, går de ind, bestiller øl og sætter sig på forskellige steder i beværtningen. Så er alt klar. Nu er der kun tilbage at vente på, at aktionen skal gå i gang.
I 2. verdenskrigs sidste år stod Danmark reelt uden et nationalt politikorps. Det medførte blandt andet lovløse tilstande og selvtægt over hele Danmark. I særligt de større byer udspillede der sig en voldsom og eskalerende blodfejde mellem modstandsfolk og danske kollaboratører. Politihistoriker Anders Brandt Lundager tager os her tilbage til en kold februarmorgen i krigens sidste tid.
Fredag den 23. februar 1945 ved nitiden om morgenen, der indfinder der sig en større gruppe af modstandsfolk i Rantzausgade på Nørrebro. De har sat sig en aktion for den her dag, en aktion, som skal få store konsekvenser. Der ligger i Rantzausgade nummer 44 på det tidspunkt en lille beværtning, der hedder Café 44. Og de her modstandsfolk, den aktion, som de er ude på, den har til formål at skulle kidnappe restauratøren og medejeren af den her Café 44 i Rantzausgade. Og det er derfor, de altså er taget herind tidlig om morgenen. Nogle af de her modstandsfolk, de har tidligere været ude og stjæle eller organisere i situationstegn, som de selv sagde det, stjæle en lille varevogn ved Grønttorvet, som de altså skal bruge til at proppe ham her restauratøren med ind, som de vil tage med sig. De opstiller sig i et dækningshold, altså nogen, der skal stå klar til, hvis der opstår uforudsete situationer, så skal de være klar der til våben til at kunne dække dem, der skal foretage selve kidnapningen. Og så fordeler de sig i to hold, ellers dem, der skal foretage kidnapningen. Der er to, der står lige over for caféen og kan se, hvornår at restauratøren vil ankomme. Fordi det er jo altså tidligere om morgenen, der er meget morgentrafik her, der er meget liv i gaden. Men der er altså endnu ikke åbent trods alt på beværtningen endnu. Og to andre, de skal gå op og ned ad gaden og lade som om, at de er på vej til arbejde. På den måde sådan falde anonyme ind i gadebilledet. Der står de så og holder øje og venter i spænding på, hvad det næste, der nu skal ske. Og for de kender ikke restauratøren. De ved ikke, hvordan han ser ud, så hvordan skal de kunne identificere ham? Men på et tidspunkt, der er der en af dem, der ser en mellemhøj mand med en sort filthat og en mørk jakke. Det er jo i februar, det er koldt på det her tidspunkt, og et ternet halstørklæde. Han kommer gående af Rantzausgade, og de er ret sikre på, at det må være ham. Og de bliver så helt sikre, da han tager en nøgle frem og står og ruder ved døren ind til den her lille beværtning. Han ser sig meget nervøst omkring den her restauratør. Han er tydeligvis opmærksom på, om han bliver forfulgt eller lignende. Og derfor så fortsætter de jo deres skuespil, de her modstandsfolk, som de er fra modstandsorganisationen BOPA hed den. De står og taler med hinanden, som om at de bare lige har mødt hinanden på gaden. Han låser sig ind, og kort tid efter så ankommer der en lidt ældre mand, som tager plads inde på beværtningen og bestiller en øl. Og så sætter de ellers deres aktion i gang. Og den går ud på, at to af de her mænd, der holdt øje på gaden, de går ind i beværtningen. De bestiller en øl ved restauratøren og tager sæde. Og han går så ud af lokalet for at hente de her øl til de her unge mennesker, der sidder derinde. Imens han er ude at hente øl, så kommer de to andre modstandsfolk ind i lokalet. Og der ser de restauratøren komme ind med en øl i hver hånd. Så han er altså godt optaget med at bære de her øl. Han har ikke hænderne fri, og det udnytter de. En af mændene stikker en pistol i maven på restauratøren, som bliver helt paralyseret af det, der, hvad er det, der foregår her. Og i det samme nu, så griber modstandsmanden ind under jakken på restauratøren og tager et våben ud af hans inderlomme. Og allerede der er de jo ret sikre i deres sag på, at han er altså kompromitteret ham her. Han går bevæbnet rundt, og han er ikke modstandsmand. Så låser de også døren ind til beværtningen, og så begynder de ellers rode i hans lommer. De finder en pung, der indeholder rigtig mange penge, hvad der svarer til en månedsløn for en skolelærer på det tidspunkt. Imens så sidder den her ældre mand, sagesløse mand, han sidder over i hjørnet og fuldstændig målløs. Hvad er det, der foregår? De her fire mænd, de har dannet tæt ring om restauratøren, og har altså taget hans våben og ruder hans papirer igennem. Og de bagbinder ham, de binder ham på ryggen og lægger en frakke hen over hænderne. Og så tager de den her pung med alle pengene, og så giver de den til den ældre mand, og siger til ham, at han skal aflevere den til restauratørens mor, som er medejer af caféen. Og så får han besked på, at han skal ikke røre sig ud af stedet de næste 30 minutter, fordi så har de tid til at slippe væk. Og så går de så ellers ud af bagdøren med deres fange og putter ham ind i den her lille varevogn, som holder placeret i en passage tæt op af caféen. Og så kører de ellers afsted til det sted, de har som endedestination.
Manden blev kørt væk til en usikker skæbne, og her fortæller Anders Brandt Lundager, hvem den kidnappede mand var.
Og hvem er så ham her, restauratøren? Hvorfor er det, at han er så efterstræbt af de her 8 modstandsfolk, der dukkede op i Rantzausgade her en tidlig morgen i februar 1945? Jo, han er 27 år. Vi ved, at han er nazist tilbage fra 1937. Og så ved vi, at han har været tysk krigsfrivillig, altså han har kæmpet for tyskerne, eller i hvert fald været indskrevet på en skole, så han kunne lære i Tyskland at kæmpe for tyskerne på Østfronten. Man kan sige, at i 1945, hvor vi jo er på det her tidspunkt, der har han ligesom 2 forskellige identiteter. Han har den åbne identitet, kunne vi kalde det, hvor han er restauratør på Café 44 i Rantzausgade, og han har også et pensionat sammen med sin mor, der ligger på Frederiksberg på Thorvaldsens vej. Og så har han så ligesom en hemmelig identitet, hvor han simpelthen er et højrestående medlem af den såkaldte Svend Stål-gruppe, der arbejdede med efterretningsarbejde for den tyske besættelsesmagt på en hemmelig adresse ude i byen. Det er ligesom den hemmelige identitet, og det er det, som modstandsfolkene er klar over, at han er involveret i. De ved ikke så meget om det på det her tidspunkt, men de har en kraftig formodning om, at restauratøren her, han går under dæknavnet Mr. Smile, og altså er souschef, næstkommanderende i den her Svend Stål-gruppe, som arbejder for tyskerne. Og hvordan er man så kommet på sporet af denne Mr. Smile? Jo, i januar 1945, der er der en mand, der kontakter modstandsbevægelsen i København og fortæller, at han er tidligere politimand, og han har været en del af den her Svend Stål-gruppe, og han har altså tilsyneladende fået kolde fødder, da man på et tidspunkt er med toget på vej fra København til Aarhus, for der at skulle lave en ny Svend Stål-afdeling i Jylland. Og da de når til Odense, hvor han i øvrigt kommer fra, ham her politibetjenten, der hopper han af toget og forsvinder ud i mængden og tager altså kontakt til modstandsbevægelsen og fortæller om, at der eksisterer en Svend Stål-gruppe, og den består, og det er meget vigtigt at hæfte sig ved, af danske politifolk, professionelle politifolk, der altså er nazister eller er pro-tysk orienteret, og som altså arbejder under dække i den her Svend Stål-gruppe for tyskerne. Og han kender også ham her, Mr. Smile. Det er en mand, han kender personligt, og som også har fået ham ind i Svend Stål-gruppen. Derudover så er der et andet medlem af Svend Stål-gruppen, der arbejder på Bornholm, og som bliver taget til fange af modstandsbevægelsen og kidnappet voldeligt og ført til Sverige, hvor man også afhører ham. Og det er altså måden, man finder frem til, at i Rantzausgade på den her café, der findes et højtstående medlem af den her gruppe. Og det er derfor, at han bliver taget til fange.
Da den ældre mand fra baren slap væk, slog han alarm til et lokalt vagtværn.
På det her tidspunkt, der kan man ikke bare ringe til politiet, når vi er på det her tidspunkt i 1945, fordi at den tyske besættelsesmagt i september, den 19. september for at være helt præcis 1944, har gennemført en storstilet aktion mod det danske politi, som utilsigtet har den konsekvens, at det danske politi bliver opløst. Helt konkret så tilfangetager man 2.000 danske politifolk i landets fire største byer, deporterer dem til tyske koncentrationslejre, og så har man et håb om fra tyskernes side, at man kan banke den resterende styrke på ca. 8.000 mand til at arbejde for sig et nyt reorganiseret dansk politi under tysk overherredømme. Det er planen for den her aktion. Men som sagt, den går fuldstændig galt, og hvad ender det ud med? Jo, der eksisterer simpelthen ikke noget dansk politi efter 19. september og resten af besættelsen. Så får man så lavet sådan nogle vagtværn, kommunale vagtværn, som skal agere en sølleerstatning, kan man sige, for politiet. Altså det vil sige, det er unge mænd med nogle armbind, hvor der står vagtværn på, og så er de udstyret med en knippel, og har jo ingen uddannelse til at kunne efterforske eller lignende. Så de kan ligesom tage folk på fersk gerning og føre dem ind i retsvæsenet. Det er det tætteste, vi kommer på ordens opretholdelse. Og så kører tyskerne jo selvfølgelig deres egen ordens opretholdelse, blandt andet med det såkaldte Hippokorps, som Svend Stål-gruppen i øvrigt er relateret til, for de kommer ud af den samme organisation, der hedder Schalburg-korpsets efterretningstjeneste. Men de laver altså ren modstandsbekæmpelse. Så på det tidspunkt, der kan man også ikke ringe til politiet og sige, hov, ham her restauratøren fra Café 4, for han er blevet kidnappet voldeligt. Fordi det kan ham her, den ældre mand, der jo var ufrivilligt vidne til kidnapningen, det kan han jo godt fortælle. Og hvad gør han efter en halv time, som han blev bedt om? Jo, han møder op på den lokale vagtværnsstation og kan ikke andet end at aflægge rapport. Den rapport, den findes i dag, og der kan vi læse, at han kommer ind, og han fortæller, at han har overværet, at restauratøren er blevet kidnappet, og han har fået udleveret den her store punkt med alle pengene. Og den er indleveret, og så skriver vagtværnsfolkene i rapporten, og den her punkt den er så blevet afhentet af nogle mænd, der kendte ham her, Mr. Smile.
Så den punkt blev ikke afleveret til hans mor, som de ellers havde bedt om?
Nej, fordi den ældre mand vidste ikke, hvordan han skulle finde frem til moren. Så han går det eneste sted hen, han kan, og det er til vagtværnet. Han kan ikke sige noget om, hvor de er taget hen, og der er heller ikke tilsyneladende opfølgende spørgsmål i rapporten. På den måde er det jo ikke professionelle efterforskere, man har med at gøre der. Vi forlod jo restauratøren, da han sad i en varebil, og den er på vej til endedestinationen. De her modstandsfolk, de har sørget for, at man har en bungalow, altså en lille etplans bygning ude i Buddinge, hvor de har forberedt, at de vil foretage en afhøring af ham her, Mr. Smile, for at få endnu mere information, som de har fået fra afhopperen her fra Odense. Og der ankommer de, og han bliver placeret i vaskekælderen på en stol, og her bliver han sat til at vente. Han er tydeligvis meget nervøs, og han taler sin sag over for de her modstandsfolk, som bevogter ham. Og han siger, at der er tale om en misforståelse. Altså, det er helt galt det her. Jeg skal nok, hvis I slipper mig fri, så skal jeg nok møde jer på et tidspunkt, når I er klar til, at jeg skal afhøres, fordi der foregår tilsyneladende ikke lige nu. Han kommer til at vente her i 4 timer. For i mellemtiden der er man ved at mobilisere lederne af modstandsorganisationen. Så det er simpelthen selve lederen, man venter på, og en afdelingsleder, som ankommer efter 4 lange timer, hvor en af modstandsfolkene angiveligt er lige ved at blive overtalt til at slippe ham fri, fordi at de synes, at han virker meget troværdig i hans forklaring om det her. Men det lykkes ham altså ikke at indsmire sig, så han bliver ikke sluppet fri. Efter 4 timers ventetid, der ankommer lederen af BOPA, ham der bliver kaldt for Børge Brandt, og så kommer der en afdelingsleder, som gik under dæknavnet Lund. Og Lund han har den force, at han er politifuldmægtig, eller det vil sige, det var han inden politiet blev taget den 19. september. Men han er altså professionel politimand, kan man sige, og han skal altså lede den her afhøring af den mand, som de formoder er Mr. Smile. Og han nedfælder også en rapport, og det er derfor, vi faktisk kan sige noget om i dag, hvad det er, der bliver sagt. Den rapport kan man også læse i dag. Til at begynde med, der nægter restauratøren alt, hvad det er, som han bliver forholdt. Alt, hvad de her modstandsfolk, de mener at vide omkring hans person og det, han foretager sig. Og ham her Lund, som vi kan kalde ham, han bliver ved med at køre på ham og siger, at hvis han taler sandt, så kan det være, at man kan bortføre ham til Sverige. Fordi han kan jo ikke være i Danmark nu. De kan jo ikke holde ham fanget resten af besættelsen, de her modstandsfolk. Og det hjælper særligt, da de spørger ham sådan noget ledende, om han kender Mr. Smile. Om restauratøren her kender Mr. Smile. Så stivner han. Han bliver helt bleg, fordi det er jo altså det dæknavn, som restauratøren går under i Svend Stål-gruppen. Og lige pludselig, der får han altså munden på glæde. Og det betyder, at han begynder at fortælle om navngivende medlemmer af Svend Stål-gruppen, herunder omkring lederen af Svend Stål-gruppen, som gik under dæknavnet Svend Stål, en 31-årig politibetjent i øvrigt, som gjorde tjeneste på station 4 på Amager. Og det vil sige, at han gjorde selvfølgelig tjeneste der, inden politiet blev taget den 19. september 44. Han fortæller om Svend Ståls privatadresse, han fortæller om andre navngivende medlemmer af gruppen. Han fortæller om, at de laver stikkerarbejde. Det gør han ikke personligt. Han laver bare kartoteker og journaliserer deres rapporter og prøver sådan at fremstå som en sagsløs medlem af gruppen, der bare laver noget kontorarbejde. Men det er de altså ret skeptiske over for, de her modstandsfolk. Og så fortæller han om, hvor at de arbejder, den her Svendstol-gruppen. At de har en hemmelig lejlighed inde i Peder Skramsgade. At de har en anden hemmelig lejlighed, hvor ledelsen er inde i Dallerupsgade, altså tæt på Shellhuset, hvor det tyske politi hører til, og i øvrigt tæt på Københavns Politigård, hvor Hippo også rykker ud fra. Så han fortæller altså en masse ting, og han bliver så også spurgt, om han ikke selv har lavet noget stikkeri. Og der ham her Lund, han går virkelig til ham, og særligt da han hører, at ham her Mr. Smile har været del af en svæveklub, hvor at Lunds bror også har været. For det viser sig, at Mr. Smile har angivet Lunds bror, altså manden, der er i gang med at afhøre Mr. Smile, har fået angivet sin bror af Mr. Smile, som han sidder overfor her. Hvilket er et helt utroligt tilfælde, og ham her Lund, han bor også rigtig meget i, jamen, hvordan hans kendskab har været til broren osv. Og broren, han har tilfældigvis undgået at blive anholdt af tyskerne, men han er altså angivet, kan man sige.
Og kan du lige fortælle, hvad betyder det at blive angivet?
Jamen at blive angivet betyder, at man simpelthen har fortalt om modstandsfolk til tyskerne. Og det kunne jo have fatale konsekvenser, fordi så kunne man blive anholdt af tyskerne, man ville givetvis blive udsat for tortur, man kunne blive deporteret til tysk koncentrationslejr, og der jo altså risikere at omkomme. Man kunne også slet og ret blive henrettet ude i Ryvangen, som det jo skete for mange modstandsfolk. Så det var forbundet med utrolig store fare, og efter besættelsen så takserer man angiveri, der ender med døden til følge. Jamen det ender med, at man bliver henrettet for det i sidste ende. Så det er meget, meget alvorligt, det som han her faktisk indrømmer at have foretaget sig.
Selvom vi er tilbage i 1945, hvor elektronik og fotoudstyr var langt mindre udbredt eller så godt som det er i dag, så blev afhøringen filmet. Anders Brandt Lundager fortæller.
Det, der er helt særligt ved den her afhøring, foruden det, at man kun foretog afhøringer af formodede stikkere i 10-15 tilfælde under besættelsen, det er, at man alene i det her tilfælde faktisk optog, altså filmede, man fik en fotograf ud, som optog en del af afhøringen. Så derfor så kan vi i dag se billeder af Mr. Smile, der sidder med sin bløde filthat, sit halsterklæde og sin jakke på. Han sidder og fortæller. Det er stumfilm, så vi kan ikke høre, hvad der bliver sagt, men vi kan se, hvordan hans ansigtsudtryk er, hans mimik, og hvordan stemningen ligesom er på de her optagelser. Som Lund, ham der afhørte Mr. Smile, han fortalte mange år efter, at de ikke krøllede et hår på hans hoved, og de altså opførte sig pænt over for ham. Ikke desto mindre, så kan man godt se på Mr. Smile her, at han er ganske nervøs. Altså man kan se, at han lytter, han fortæller, han koncentrerer sig, og han udstråler også en vis uro på de her billeder, som jeg faktisk har med her i dag. Han ser både sådan tænksom og nervøs ud, kan man se på hans kropssprog. Man kan se, at han vejer sine ord meget nøje. Den her afhøring, den var halvanden times tid, og efter den er slut, jamen så fortæller de ham, at nu vil de faktisk konfrontere ham med Svend Stål, altså lederen af den her dansk-tyske gruppe, fordi ham har de taget til fange, så derfor skal de køre ud i Hareskoven, hvor de vil konfrontere de to mennesker, og altså se, om deres forklaringer stemmer overens. Det, som Mr. Smile ikke kan vide, det er, at det er løgn. De har ikke taget Svend Stål til fange. Det er et påskud for at føre ham ud i Hareskoven. Og der kører de altså ud med ham, og der er det blevet beskrevet sidenhen, hvordan at han i sin fine, nypudsede sko træder meget forsigtigt igennem skoven her, for ikke at få mudder på skoene. Noget, som de jo tolker som, at han ikke aner, hvad det er, der skal til at ske. Han lister igennem skoven, og de går bag ved ham. Og da de finder et passende sted, hvor de mener at være helt alene, der er der to af dem, der trækker deres våben og retter dem mod nakken af Mr. Smile og affyrer det. Og han falder død om på stedet, restauratøren her. Der er et ret ubehageligt efterspil på drabet her, nemlig da en af de her modstandsfolk i en eller anden form for blodrus træder hen til livet af manden, der tydeligvis er død, trækker sit håndvåben og tømmer det simpelthen ned i manden, der ligger der. Og til i øvrigt hans kollegaer, altså de andre modstandsfolks altså store overraskelse og væmmelse i virkeligheden, han går helt amok, og de råber til ham, stop dog, altså manden, han er død, og han, altså, det havde ikke nogen konsekvenser for den her mand, i øvrigt kun en 20-årig knægt, men som havde været med til mange sabotageaktioner osv. Men det er måske også et godt billede på, hvor presset nogle af de her mennesker, der var ude i den forreste linje, og som jo har i den grad udsat sig for fare i mange situationer. Her i afmagt, der taber han simpelthen fatningen. Han får ikke lov til at komme med til andre likvideringer sidenhen, men ellers er det ikke konsekvenser for ham. Det, som kan være værd at nævne i den her sammenhæng, det er, at på det her tidspunkt, i starten af 1945, der er der en vendetta-lignende konflikt, altså som personligt, mellem de danske tyskerhåndlanger på den ene side og modstandsbevægelsens folk på den anden side, fordi at de hele tiden har venner, familie eller lignende, som jo simpelthen kommer af dage eller bliver tortureret eller lignende. Så det bliver jo personligt i den forstand, ikke personligt mod Mr. Smile som sådan i det her tilfælde, men mod tyskerhåndlangerne i al almindelighed. Så vi ser en voldsom brutalisering af konflikten. Altså i februar 1945, der bliver der skudt en dansker i København om dagen, hvilket jo er sådan, altså, vi taler jo tit om flødeskumsfronten, og Danmark var jo meget mildt besat, når vi sammenligner det i hvert fald med andre tysk besatte lande. Men i København i de her måneder, i starten af 1945, der er der ansatser til noget, som nogle historikere har kaldt borgerkrigslignende tilstanden, i hvert fald mellem de her to subkulturer, som man kan kalde dem for. Der er det personligt, og det er meget, meget voldsomt og brutalt, og de bliver også professionaliseret i det. Det vidner den her aktion jo faktisk også om, den her kidnapning, hvor de altså udsætter sig selv for nogen fare ved at prøve at kidnappe ham og opholde ham, velvidende om, at hans kammerater leder efter ham.
Ringeklokken bimler. 1, 2, 3, 4, 5 gange bliver klokken trykket i bund. Præcis det antal, som de har aftalt som en del af deres kodesprog. Men noget går galt denne gang. I det samme, Svend Stål slår døren op, for han stukket en pistol i maven. Hænderne op, lyder ordren, og han gør, som der bliver sagt. Men et kort øjeblik efter får han skubbet den fremmede ud af døren igen og låst efter ham. En byge af skud fra en maskinpistol bliver sendt igennem den låste dør og rammer Svend Stål og Mr. Smiles mor. Hun bliver ramt direkte i hjertet, og begge falder de døde om. Mens den tredje person i lejligheden desperat forsøger at slå alarm, smadrer pistolmændene en rode i entrédøren og trænger ind i lejligheden. Kun for at opdage, at skudvekslingen er en stor misforståelse.
Det kunne måske undre nogen, at den tilfangetagende Mr. Smile så let brød sin tavshed og snakkede med sine kidnappere. Anders Brandt Lundager forklarer.
Jeg synes, der er grund til at antage, at i det øjeblik, at han bliver konfronteret med hans eget dæknavn, så ved han, at de her modstandsfolk, han taler med, de ved mere om ham end som så. Og det kan kun være givetvis fra i øvrigt hans tidligere kammerat, som jo hoppede af i Odense. Altså, at han kan lige så godt lægge kortene på bordet, og det eneste, han kan håbe på det tidspunkt, det er, at han vil overleve det. Og det har han heller ikke nødvendigvis været stålsikker på, fordi at der foregår mange likvideringer på det her tidspunkt. Såkaldte likvidering. Der blev begået 400 stikkerdrab under besættelsen. Og hvor er de fleste, der er det ikke rimeligt at betegne dem som stikkere, altså som nogen, der angav nogen, men det kunne være nogen, der arbejdede i tysk politi. Det kunne også være nogen, der i situationstegn bare var medlemmer af det nazistiske parti. Men i det her tilfælde med Mester Smile, der har vi jo faktisk både det inkriminerende mod ham, at han arbejder for tysk politi i en underorganisation, og at han jo også har stukket en.
Hvorfor Mr. Smile gik så forsigtigt i skoven, det giver Anders Brandt Lundager sit bud på her.
Han har gjort det eneste, han kunne. Det var at håbe, og så i øvrigt også tro på, hvad de sagde, at de havde også kidnappet lederen af gruppen, og nu skulle han konfronteres med ham. Det gav jo sådan set meget god mening. Og i øvrigt så havde de jo også nævnt for ham, at det kunne være, at han skulle evakueres eller kidnappes til Sverige, og der kunne han så være taget til fange. Så han har gjort det eneste, han kunne. Han har klamret sig til det halmstrå, som var troen på, at det her det skulle nok gå, for det var jo det, de sagde. Efter likvideringen, som man jo kalder de her drab af Mr. Smile, så går de ud af skoven igen, de her modstandsfolk, og de møder en skovarbejder, som givetvis har hørt, at der blev affyret skud, og givetvis har set dem gå ind med en mand, som de ikke har med tilbage. Og de siger mange år efter, fortæller ham her Lund, at ham skovarbejderen, han står og ryster på hovedet. Det er det, der sker, og så spredes de for alle vinde, de her modstandsfolk. I mellemtiden, der har der foregået en intens jagt i Svend Stål-gruppen, blandt Svend Stål-gruppens medlemmer på Mr. Smile. Fordi ret tidligt i løbet af formiddagen, der går det op for hans kammerater her, at han er væk, Mr. Smile. Der kan vi spole lidt tilbage i tiden igen, fordi da modstandsfolkene går ud af skoven, og der altså har skudt Mr. Smile, der er klokken givetvis omkring 16-17 stykker. Det er i hvert fald der omkring, man får det at vide ind på Københavns Politigård, blandt tyskerne og danske tyskere langer, at han er død. Allerede kl. 10.30 om morgenen, der finder man ud af, at det er mærkeligt, at beværtningen her, Café 44 i Rantzausgade, at den er lukket. Fordi det var jo meningen, at Mr. Smile han skulle derind og gøre pengebeholdningen op efter torsdag aften, som han plejede. Og det undrer en af medlemmerne af gruppen, og han tager hen på en anden café, og så ringer han flere gange derhen. Til sidst så får han fat på Mr. Smiles mor, som vi kan kalde fru W. Og hende er fru W, som altså også er medejer af caféen. Hun fortæller, at det er underligt, for altså, hun kan se, at hans taske, Mr. Smiles taske her, er inde på caféen. Så der må være sket et eller andet, hun er ret nervøs. Derefter så tager hele Svend Stol-gruppen hen til caféen og taler med hende. Og de prøver at lægge en plan for, hvad de nu skal gøre, fordi okay, han er her ikke. Og det er givetvis sket, at han er blevet kidnappet jo, altså mod hans vilje, han er blevet fjernet derfra. Kort tid efter, så får de melding om, at vagtværnet har haft besøg af en mand, der sad og har været ufrivilligt vidne til en kidnapning på Café 44. Så der bliver de jo altså helt sikre i deres sag. Han er blevet taget til fange af modstandsfolk. Og hvad vil deres næste træk nu være? Og derefter så gør de to forskellige ting. De deler sig op i en gruppe, hvor at lederen af gruppen, altså ham, der hedder Svend Stål, den her 31-årige politibetjent, han tager sammen med fru W, tager de hen til Thorvaldsens vej, hvor Mr. Smile boede med hans mor. Fordi de har en idé om, at modstandsfolkene, det kan være, at de vil møde op på hans privatadresse for at lave en ransagning og prøve at se, om de kunne finde noget inkriminerende materiale. Så der vil de altså stille sig klar til at tage imod modstandsfolk og altså komme i kamp med dem. En anden gruppe sender de hen på en anden beværtning, fordi de husker, at Smile her, han havde sagt, at hvis der skete ham noget, så skulle de kigge efter en fru Hansen, som arbejdede på den her en anden beværtning, fordi at hun var ret åbenmundet, og de havde været uvenner, da de tidligere havde arbejdet sammen, de her to. Så derfor så spiller gruppen sig op, og det ender med, at fru Hansen her, hun bliver anholdt, og det ender med, at hun står ind på politigården i et par timer og kigger ind i en væg og bliver derefter afhørt og truet med tæsk med en gummiknippel om at blive skudt med at ende på vand og brød i politigårdens mørke og trange kælder. Og man kører ligesom på hende, fordi man har en idé om, at hun kunne have stukket, om man så må sige, Mr. Smile til modstandsbevægelsen. Imens så har vi jo altså Svend Stål, der er i lejligheden på Frederiksberg, og han afventer og afventer og afventer, og der sker ingenting. På et tidspunkt, der beder han om at blive afløst. Og helt konkret så ringer han til Københavns Politigård, fordi her havde Hippokorpset til huse. Altså det her korps, som tyskerne oprettede efter, at den her reorganisering af det danske politik gik i vasken, så opretter man et Hilfspolizei, forkortet Hippokorpset, som består af danske tyskerhåndlangere, som benhårdt bekæmper modstandsbevægelsen. De går i sådan nogle sorte uniformer. Det er nok det største forrædersymbol i virkeligheden under besættelsen, som de repræsenterer. Så han ringer til politigården Svend Stål og beder om at blive afløst. Og de aftaler der, det gør han med den vagthavende over telefonen, at når de kommer, de her hippofolk, så skal de ringe på 5 gange, så han ved, det ikke er modstandsfolk. Og så aftaler de, at så skal Svend Stål fortælle et kodeord ud igennem døren til de her ankommende folk, fordi så ved de gensidigt, at den er god nok. Det er ikke modstandsfolk, de møder, det er venligtsindede, ligesindede, kan man sige. Der sker så det, da de her hippofolk, de dukker op. De er ikke uniformeret på det her tidspunkt. De er civil. De ringer på 5 gange, som de skal. Og Stål, han lukker så bare døren op, da de kommer. Og det vækker deres mistanke. Så de tager deres maskingevær frem, og så siger de op med hænderne. Og han rækker hænderne op. Og givetvis har han jo tænkt, at det er modstandsfolk, der er dukket op for nu at lave en ransagning, som ventet. Derfor så tager han fat i maskingeværet, Svend Stål her, på de her hippofolks gevær, og vrister det fri og får lukket døren i. Og derude fra døren, der bliver der så affyret en del skudsalver ind igennem lejligheden, som rammer Svend Stål dødeligt, han falder om. Og også meget uheldigt for fru W, altså Mr. Smiles mor. Hun står i et rum over for entréen. Hun bliver også ramt af et skud direkte i hjertet og falder altså også død om. Og det er der en af gruppemedlemmerne, altså det overværer han simpelthen inden fra spisestuen. Han kan simpelthen se ud i entréen. Og så buller de ellers ind, de her hippofolk, men han får dem talt ned. Og de får afklaret, at der er tale om en fatal misforståelse her. Det var ikke modstandsfolk, der kom, men altså den afløsning, som Svend Stål selv havde ringet efter. Og det får i øvrigt heller ikke konsekvenser for de her hippofolk, fordi at det var Svend Stål, der lavede fejlen. Han gjorde ikke som aftalt. Og det vidner jo om, hvor nervøse man ligesom var i det her miljø for den anden part.
Hvorfor modstandsfolkene gav pungen til den anden gæst på Café 44, og ikke bare selv tog pungen med fra beværtningen, det har Anders Brandt Lundager et bud på her.
Der er mange modstandsfolk, som opererede ud fra nogle helt særlige principper. Og et af dem var, at man måtte ikke stjæle. Man måtte simpelthen ikke udnytte den her, tage modstandskampen som gidsel for at på den måde at have personlig vinding, kan man sige. Også selvom at pengene kunne gå til modstandsarbejde. Så det er simpelthen derfor, og givetvis jo også for at sende et klart signal til modparten her om, at der er ingen, der skal være tvivl om, det er ikke et rovmord, der her sker. Ej, det er politisk bestemt drab, som sker. Det vil se skidt ud i propaganda med sit øje med, hvis man også kunne skrive i den lille notits, der kommer om, at han har fundet dræbt ham her i aviserne, hvis der også stod, at han havde fået stjålet en masse penge fra sig.
Lyden af flere skudsalver flænser gennem februar natten i Himmelev, nær ved Roskilde. Da redningspersonalet senere på morgenen ankommer til villaen, finder de først liget af en 38-årig mand på gårdspladsen, dræbt af skud gennem hovedet. Manden viser sig at være ejer af villaen. De kigger over på villaens bryggersdør, der står på vid gab. Redningsfolkene træder ind i bryggerset, hvor de gør det næste uhyggelige fund. En 37-årig mand ligger død i bryggerset i en pøl af blod. Han er tydeligvis blevet skudt ned bagfra. Alt er stille i den mennesketomme villa. De afsøger hver en krog i stueetagen, men netop som redderne tror, at det ikke kan blive værre, træder de op til villaens første sal og åbner døren ind til soveværelset.
Mr. Smiles bror, han kan altså tage ind på Retsmedicinsk Institut sidst på dagen, hvor han altså kan bekræfte, at det er jo både hans mor, der ligger dræbt der efter det der fejlagtige dobbeltdrab, og det er altså også hans bror, der ligger der ved siden af, efter at være blevet likvideret af modstandsbevægelsen. Et andet sted i København, der er der en lille gruppe, som også arbejder for det tyske politi, som på egen hånd har været i Roskilde for at prøve at opdrive nogle køretøjer efter nogle illegale folk. De har tidligere på dagen, den 23. februar her, været i Himmelev, hvor de har fået opsnappet, at der er en kontorchef i Landbrugsrådet, hans kone og en kriminalbetjent, der er gået under jorden hos ham, der driver noget illegalt virksomhed. Og de har der givet sig til kende som modstandsfolk, de her danske tyske håndlangere. De har sagt, vi er modstandsfolk, og vi har hørt, at de har et køretøj, kan vi få det med? Og det de hilser hjerteligt på hinanden og får udleveret det her køretøj, og så kører de tilbage til København. Så der er vi hen under aftenen igen, da de kommer tilbage, og der får de at vide, de her danske tyske håndlangere, som blev ledet af en, der gik under dæknavnet Lille Jørgen, at Mr. Smile er blevet likvideret, og en i den her gruppe på en 5-6 mand, var de, er personligt bekendt af Mr. Smile. Og givetvis så beslutter de sig for, allerede på det her tidspunkt, at de vil tage hævn. Og det beslutter de at gøre på den måde, at nu ved de jo, at der bor tre illegale i Himmelev. Det er der, hvor de har været at hente det her køretøj tidligere på dagen. Og derfor så tager de midt om natten til Himmelev igen, formentlig med det forsæt at slå de her tre mennesker ihjel som direkte hævn for drabet på Mr. Smile. Da klokken er omkring 4 om natten, der ankommer de, og der ligger hele huset og sover. De bryder ind i huset, og der vågner kontorchefen og kommer ned, og det gør kriminalbetjenten i øvrigt også. De kommer ned i huset. De står der, direkte stået op af sengen, og der giver de sig så til kende de her danske tyske håndlangere i forhold til, hvad de i virkeligheden er. Vi arbejder for tysk politi, og så bliver der gennemført ude i gården en mere eller mindre standret, hvorefter at de to mænd bliver brutalt skudt ned. Kriminalbetjenten han forsøger at flygte, men bliver altså også dræbt i en kugleregn. Kontorchefens kone, hun ligger stadig i sin seng og sover, og hun har taget sovepiller for at falde i søvn, og har altså ikke hørt noget af alt den her tumult, der foregår. Lille Jørgen, han træder ind i soveværelset og retter sin maskinpistol mod hende, og affyrer en byge af skud mod hende. Og derefter så kører de altså tilbage til København igen. Så igen et meget, meget voldsomt eksempel på den nærmest personlige konflikt, som der var mellem det, som man som et kunne betegne som modstandsbevægelsen og de danske tyskere håndlangere. I den optik skal vi formentlig forstå det her tredobbelte hævndrab. Så på den måde der kan man tale jo om et ufatteligt blodigt døgn. Jeg tror endda kun det er en 15-16 timer, det udspiller sig over. Hertil kan vi jo ikke lægge, at samme dag, der har nogle modstandsfolk lavet et overfald på en værnemagtsafdeling, der kom marcherende på Roskildevej. Der er 8 tyske soldater, der omkommer som følge af det her overfald. Og som hævn, der planlægger man fra tysk side og gennemfører også, at samme aften, der er der 7 formodede modstandsfolk, som man tager ud til på adresser, som man brutalt skyder ned. Med andre ord, så har vi altså 21 drab her inden for et halvt døgns tid her i februar 1945.
Når du tænker på det her, og der ikke var noget politi, altså fik det ingen konsekvenser overhovedet bagefter, eller hvad skete der?
Hvis vi starter med Mr. Smile her, så bagefter lavede man jo undersøgelser efter besættelsen af de her stikkerdrab, for at se, i hvilket omfang der var fejltagelser, i hvilket omfang der faktisk var personlige vendettaer, eller direkte rovmord, som var forsøgt kamufleret som et politisk drab. Der er enkelte af de lidt over 400 drab, der finder sted, hvor at man får oprejsning for, at det var enten et fejlagtigt drab, altså man havde forkert information. Lad os antage, at det var, Mr. Smile var slet ikke den her restauratør, de havde taget. Det findes der enkelte eksempler på, og der findes også enkelte eksempler på, at der har været nogle kriminelle grupperinger også i modstandsbevægelsen, som har foretaget rovmord eller lignende og forsøgt at kamuflere til politisk drab. Men lige i tilfælde med Mr. Smile her, der er ingen tvivl om, at det var et, hvad skal man sige, berettet stikkerdrab, så det er der ingen konsekvenser for modstandsfolkene, andet end de sådan rent menneskelige, som mange modstandsfolk var jo også plaget af at deltage i de her drab. Lund, som jo ikke selv affyrede et våben, så vidt vides, men i hvert fald er med til at afhøre Mr. Smile, som selv er med ude i skoven, da han bliver skudt. Han angrer det heller ikke, fortæller han så sent som i nullerne. Det gør han ikke, han mener, det var det rigtige. Så når det kommer til dobbeltdrabet på Svend Stål og fru W., altså Mr. Smiles mor, jamen der var det jo de her hippofolk, der skød, og i princippet burde de jo skulle retsforfølges for det drab, som det jo var, uagtet det var en fejltagelse. Men der er ingen, der vil fortælle, hvem det var, de var. Og så kunne man ligesom ikke dømme nogen for det. I forhold til drabene i Himmeløv, der får man identificeret alle de drabsmænd, som er. Og i hvert fald lederen af gruppen, Lille Jørgen her, som han gik under dæknavnet som, eller Ingeniør Jørgensen, han bliver henrettet efter besættelsen som en ud af 46, og de andre får lange fængselsstraffe.
Døgnet i 1945 gik over i historien som et af de blodigste under den tyske besættelse af Danmark. Pistolen, som modstandsfolkene fratog Mr. Smile, blev senere brugt til at likvidere en af hans egne kammerater og kollegaer i Svend Stål-gruppen. Våbnet blev i 1975 indleveret til Frihedsmuseet af en tidligere modstandsmand. Tak til politihistoriker og ekspert i dansk besættelsestid, Anders Brandt Lundager. Speaks af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.